Os non cidadáns eran a maioría da poboación. Carecían de dereitos políticos e dividíanse en tres grupos: mulleres, escravos e estranxeiros. As mulleres estaban sometidas aos homes e non tiñan dereitos cívicos. Non eran cidadás, senón filla ou esposa dun cidadán. Maioritariamente ocupaban o seu tempo facendo actividades na casa, tiñan un lugar reservado na vivenda familiar, o xineceo. Sen embargo, as mulleres espartanas podían facer exercicio físico e permitíaselle ser propietarias de terras. Os estranxeiros eran os que procedían de fora da polis. Eran persoas libres con obrigacións económicas, pagaban impostos. Traballaban sobre todo na artesanía e o comercio. En Atenas denominábanse metecos e en Esparta periecos. Os escravos do Ouloi eran a base da economía grega. Chamados ilotas en Esparta, carecían de liberdade e eran considerados propiedades. Prisioneiros de guerra, fillos de escravos e, nalgúns casos, escravizados por débedas. Había escravos privados e do Estado, servos.